Noćas će kroz san roditelja mojih slutnja teška zamahnuti crnim ogromnim krilima i braće moje kroz srca mi teška strah će minuti, a ja ću već biti daleko od rodnih sela, na domaku svetogorskih tihih manastira, klečaću već kraj manastirskog praga bela, pun molitve i mira. I kad bek sva sinovnjeg stignu tužni glasi do blastele naše i kneževa, rezat će već sveti oci moje vlasi, i duša moja pod nebom jutarnim kao ševa bit će visoko. A kad mati moja pruži ubogom komad kruha i pomene u molitvi ime izgubljenog čeda, srce će kucati moje ispod svešteničkog ruha i spazit ću gde me Hristos pravo u oči gleda. Kucno je čas svetog zaveta. Nikad više videti neću mili očinski krov, ni slušati blagog majčinog saveta, ni s braćom mladom krenuti u lov. Nikad više sa ovih kneževskih trpeza neću čuti zvuk kupa i kondira i odore svoje carske zauvek skinuću. A kad manastirske prekoračim prage mirne, u osamljenička kad stupim dvorišta i udahnem miris svete smirne, duša moja od života više ništa tražiti neće. Molit ću se tada za spas srpskog roda, za roditelja svojih blagi pobožan kraj, i da braća moja kroz život idu svetla lika kao anđeli kroz raj.
Ne postoji ništa prevashodnije od monaštva. Monaštvo znači oboženje, osvećenje duše i tela i pričasnost Bogu. Monaštvo je savest, svest i otkrivanje carstva Božijeg u čoveku. Ko je mudar, neka zapamti ovo. Ko je uistinu razborit i ko je spoznao da se u monaštvu nalazi preizobilje blagodati Božije, oboženje i osvećenje. Ko je napustio svet, njegova htenja i slobodu, ko je otišao da bi živeo takvim životom, kopao i borio se da nađe Isusa, da bi postao car koji ovladao slobodom od strasti. Bez monaštva niko neće dostići bestrašće, niko neće zadobiti čist um, nus, bez denja, uzdržanja i neprestane molitve. Niko neće dostići sozrcanje ako ne živi monaškim životom. Niko nije u tesnoj vezi i kontaktu sa Isusom osim onoga ko obitava u njegovoj blizini i nikada ga ne napušta. Na taj način će se udostojiti blaženstva. Blaženi oni koji slušaju reč Božiju i drže je. Pomaže Bog, dobrodošli u drugo izdanje emisije Putovoditelj, serijala posvećenog 850-godišnjici rođenja Svetog Save, koju Radio Zlatoust i Eparhije Šumadijske realizuju uz podršku Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama. Tema današnjeg izdanja je Sveti Sava, utemeljivač monaškog života u Srbiji i značenje monaštva danas. U današnjem izdanju razmišljanja na ovu temu slušamo od profesora doktora Aleksandra Petrovića, redovnog profesora Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i profesora istorije Lazara Srećkovića iz Kragujevca. U današnjem izdanju, shodno temi, prilažemo vam i dijalog oca Rafaela i oca Arsenija.
Ko udara tako pozno u dubini noćnog mira, na kapi zatvorenoj svetogorskog manastira. Već je prošlo tamno veče i nema se ponoć hvata, sedi oci kaluđeri, otvorte mi teška vrata. Svetlosti mi duša hoće, a od mora slabe noge, klonulo je moje telo, umorne su moje noge. Al je krepka volja moja, što me noća s vama vodi, da posvetim život rodu, otačbini i slobodi. Prezreo sam carske dvore, carsku krunu i porfiru, i sad evo svetlo stražim u skromnome manastiru. Otvorte mi časni oci manastirska teška vrata i primite carskog sina ko najmlađeg svoga brata. Zaškripaše teška vrata, a nad njima sova prhnu, i skreštanjem razvi krila i skloni se u noć crnu. A na pragu hrama svetog, gde se Božje ime slavi, sa buktinjom upaljenom na stojnik se otac javi. On buktinju gore diže, iznad svoje glave svete, i ugleda čudeći se bezazleno boso dete. Visoko mu bledo čelo, pomršene guste vlasi, ali čelo uzvišeno, božanstvena mudrost krasi. Za ruku ga starac uze, poljubi mu čelo bledo, a kroz suze proša puta, primamo te milo čedo. Vekovi su prohujali od čudesne one noći, vekovi su prohujali i mnogi će još te proći. Al to dete još te živi, jer njegova živi slava, jer to dete beše Rasko, sine manjin sveti Sava, jer to dete beše Rasko, sine manjin sveti Sava.
Na samom početku današnjeg izdanja prisjetimo se kako je o organizaciji crkve na ovim prostorima u prethodnom izdanju govorio profesor istorije Lazar Srećković.
Ovi prostori su već od najranijeg perioda hrišćanstva imali nekakve crkvene organizacije, zato što su apostoli već u prvim godinama posle Hristove smrti i vaskrsenja propovedali i u Grčkoj i u Italiji, a samim time ovi naši prostori su jako blizu tu, tako da su već sami apostoli verovatno ove neke naše primorske grade, to jest ne više naše, ali u gradove na Jadranskom primorju posećivali i od jako ranog perioda javljaju se, znači prve crkvene organizacije verovatno u Lipljanu, tadašnjoj Ulpijani i u Sirmiumu, koji je bio jako bitan grad u doba Rima. Čak neki smatraju, znači u doba Tetrarhije, da je on bio jedna od prestonica Rimskog carstva i zbog toga, znači tu je u 4. veku postojalo jako episkopsko središte. Prvi episkop Sirmiuma verovatno se zvao Sergije i on je bio jako uticajan čovjek, tako da već mi u doba Rima imamo jako izraženo hrišćanstvo. Naravno, svi znamo za cara Konstantina, da je on iz naših krajeva, da je rođen na Isusu, da je pred kraj života primio hrišćanstvo i verovatno već u njegovo doba dolazi do hristijanizacije ovih predela kod nas, ali kasnije kada Rimsko carstvo znači propada, kada dolaze znači najezde varvara, Huna prvo, a kasnije Avara i Slovena, cijela ta prethodna crkvena organizacija biva uništena. Ali to ne znači da ona neće imati kasnijeg utjeca, jer sve ove kasnije eparhije uglavnom su se pozivale na sedišta tih starih prethodnih eparhija koje su tu postale. Recimo, u doba cara Justinijana, koji je poslednji rimski, to jest vizantijski car, koji je pokušao da povrati ove regione pod svoju vlast, on je osnovao jedan grad koji se zvao Justinijana Prima, ili prva Justinijana po njemu, on je više gradova nazivao po... To je inače jako često kod tih vladara po svom imenu, inače to je verovatno grad gde je on rođen, danas se nalazi na jugu Srbije, tamo ispod, ja mislim, Kuršumlije. On je jednu veliku episkopiju tu smestio i kasnije, ona je jako bitna za nas, kasnije se recimo Ohridska arhijepiskopija pozivala da je nastavljač te episkopije. I to je kasnije sve uticalo, iako su, znači, kada su se tu naselili Sloveni, oni su bili mnogobošci, oni nisu uopšte prvo vreme marili za tu organizaciju, kasnije ove nove eparhije koje će zbivati osnovane, one su se pozivale na kao nastavljače tih starih episkopija. Znači Sloveni kada su došli, verovatno su u prvim već generacijama, u prvoj samoj generaciji po dolasku, barem kako Konstantin Porfirogenet kaže, došli su u dodir sa hrišćanstvom i on tvrdi da su već u doba cara Iraklija, znači to je 7. vek, da su već bili pokršteni. Ali to pokrštavanje verovatno nije uzelo duboko korena. U to vreme se smatralo, pošto su bili hroničarima bitni vladari, da ako se vladar pokrsti, da je taj narod pokršten i eventualno dvor njegov ili ljudi oko njih, ali naravno to takvo pokrštavanje nije bilo istinski duboko. I vidi se da sve do doba Svetog Save, a čak i kasnije, narodna verovanja i ta predhrišćanska religija kod Srba je ostala jako duboko ukorenjena i čak su neki ostaci naravno dostali i do današnjih dana, što je inače jako često i u čitavoj Evropi. Rana crkva je gledala uvek da gde može izmiri te stare oblike verovanja sa hrišćanskim učenjima, znači Pa tako su recimo često, to su bile različitih božanstva pripisivane svecima. Crkve su uglavnom građene na mestima koje su bila bitna za religiju pagana, to jest u našem slučaju Slovena. Tako da gledalo se da se to jednostavno spoje kako bi narodu postalo bliže i kako bi oni vremenom prihvatili novu religiju. Taj proces je najčešće i najuspešnije išao mirnim putem. Može recimo teoretski neko nasilno da promeni veru, ali za pravo, iskreno, duboko ukorenjivanje vere jako je bitno da se mirno približi stanovništvu religija, da bi oni mogli zaista da je poprime i da budu njeni nastavljači i dalji izgraditelji. Tek od doba Svetog Save Srbi su počeli tu veru da prihvataju kao istinski svoju, kao nešto što je jednostavno ono što su oni, ne nešto što je nametno neki Grk, neka strana religija, nešto, nego nešto što je vezano za našu zemlju, vezano koliko ima legendi o Svetom Savi. Inače, to ću isto pomenuti, on je kada se vratio u Srbiju nije hteo dalje da se vraća na Svetu Goru, nego je rešio da koliko je moguće pomogne svom bratu da vlada i sišao je u narod. I tada je on u stvari napravio ključ povezanosti, da običan narod počne da se povezuje s tom crkom, da ne dolaze nekakvi Grci koji pričaju na stranom jeziku, nego da vide ljudi svoje propovednike, svoje sveštenike, da im se liturgije im budu na jeziku koji je tada njima bio razumljiv. Tada se znači stvara to autentično srpsko pravoslavlje, za koje su naravno, tu su razni običaji verovatno tada učvršćeni, kao što je slava, ogroman broj legendi vezanih za Svetog Savu. Neke su verovatno bazirane na istinitim događajima, neke su izmišljene, ali vidi se tu onda i za ove koje su izmišljene, recimo Sveti Sava se pominje u gotovo svakom kraju gde Srbi žive, da je on tu prošao, da je izveo neko čudo, nema veze. Sada da li on jeste ili nije tu radio, vidi se sama ta želja ljudi iz tih krajeva da se povežu sa njim je opet dovoljna da ukaže na to koliko je tada uspjela da se naša crkva da uđe u narod i da se srodi s njim i da oni smatruju za nešto istinski svoje, da je brane i životom ako treba. Znači našim ustanicima u prvom srpskom ustanku, a i u prvom srpskom ratu borcima je jednako bilo značajno da brane i narod i da grade državu, ali i da uvek su pominjeni, znači, za krst časni i slobodu zlatnu, pri čemu je krst na prvom mjestu. Znači nešto što je srpsko, nešto na što su se oni nadovezivali i nešto oko čega su se okupljali. Po mom mišljenju da je srpska crkva ostala strana, nikada ne bi moglo da se desi. I tu je u stvari značaj Nemanjića i Svetog Save.
Uzviknimo s ljubavlju, svetitelju Savi, srce crkve i škole, svetiteljskoj glavi, tamo benci, tamo slava, bena srpski pasti Sava. Srpska sva srca s tobom uje.
Profesor istorije Lazar Srećković u razgovoru za prvo izdanje emisije Putovoditelj, kada smo govorili o autokefaliji Srpske pravoslavne crkve, govorio i o tome ko su mogući uzori bili Svetom Savi. S obzirom na to da taj deo razgovora nije emitovan u prvom izdanju, evo prilike da profesora Lazara Srećkovića poslušamo u nastavku programa.
Rekli ste, poslednji episkop je morao da bude Grk.
Grk, da. Tu je jako teško rekonstruisati šta je mogao Sveti Sava da razmišlja. Moramo neke stvari koje ne znamo, bi morali da nekako saznamo, znači šta je mladić sa 15-16 godina u Srbiji, koja, iako je on iz kneževske, to jest županske porodice, on je imao pristup nekim knjigama, ali kakve su to knjige bile, pismenosti, iako je bila u nekom, znači na nekom nivou raširena među Srbima, tad opet jako bi bio skroman fond knjiga koje je on mogao da čita. Naravno, sigurno znamo da je mogao da čita Sveto pismo, ali i tu jako je bilo teško naći Sveto pismo u svojoj celini. Najčešće su pojedinačna evanđelja prepisivana. Ono što je recimo kod Slovena jako interesantno, postojale su jako rani prepisi literature koja je sekularnog karaktera, recimo Aleksandrida, priča o Aleksandru Velikom, to su sigurno plemići čitali. Slovenski prepisi su jako rano nalaženi, znači u 11. veku, još to je recimo nešto što bi mladić njegovih godina mogao da dođe u dodir, ali ja mislim da je on verovatno više mogao da gleda primer, živi primer verovatno nekih monaha koji su u to vreme, znači, prolazili kroz Srbiju. I inače u samim pričama, znači kod Domitijana, mi znamo da je on inspirisan bio da krene na svoj put kada je video svetogorske monahe kada su prolazili kroz Srbiju. On je inače sigurno odgajan pre svega da bude ratnik, da bude administrator. Kao treći sin on sigurno nije očekivano da bilo da nasledi državu, ali opet očekivalo se od njega da bude barem upravitelj u nekim predelima, i isto to je sigurno moglo da utiče na njega. Mi znamo da je on kao mladić postavljen da vlada u Humu. Zahum je, znači, današnja uglavnom Hercegovina, to je taj predeo, i on je u to vreme možda mogao da vidi kao nominalni upravitelj tom obrušu razne situacije životne koje su mogle da ga nateraju da krene da razmišlja znatno dublje o životu nego što bi mladić njegovih godina. Mi tačno ne znamo, znamo otprilike koliko je Sveti Sava mogao imati godina kada je postanje, znači oko 15-16. Znamo recimo da je Miroslav, to je brat Stefana Nemanje, on je vladao u Zahumlju do negde 1190. godine. Sveti Sava je već upravitelj sledećih par godina, tako da on tada kada je upravljao u Zahumlju ima možda 15-16 godina, ako uzmemo da je rođen 1174. ili 1175. To su, znači, jako rane godine, ali to je tada bilo normalno. Tada su, znači, smatrali su da je mladić punoletan već sa tako 16 godina otprilike, i ne možemo mi da znamo unutrašnje misli Svetoga Save. Možemo ono što nam je dočarano kroz njegove biografe, od kojih je najznačajniji njegov učenik Domitijan Hilandarac. On je napisao prvo ovo žitije od Svetog Save, verovatno vrlo kratko posle njegove smrti. Imamo isto Teodosija, on je znatno kasnije pisao žitije, tako da je Domitijan u suštini glavni izvor. Za većinu stvari koje znamo o Svetom Savi, uglavnom se Domitijan koristi, i sad on tvrdi da je Sveti Sava, kada je video te monahe iz Svete Gore, on je rešio da krene Božim putem, da odbaci svetovno i da napusti Srbiju i ode na Svetu Goru. E, tamo je verovatno imao mnogo širi izbor tih crkvenih uzora na koje je mogao da se ugleda. Ja kada sam proučavao za zakonopravilo i novo kanon, vidi se da je Sveti Sava morao jako, jako da bi sačinio uopšte, nema veze što je to kompilacija, da bi sačinio takvo delo, on je jako, jako morao biti načitan, morao je da čita i pravna dela i crkvene oce, da bi mogao da uopšte sastavi tako, ali to naravno u kasnijem periodu, ja mislim da on prvo veliko iskustvo s tom naukom i hrišćanstvom imao na Svetoj Gori. U Srbiji je vrlo upitno da li su uopšte, recimo mi ne znamo da li je Stefan Nemanja bio pismen. Imamo povelju jednu koju je izdao Dubrovčanima, gde se potpisao, on i njegov brat Milosa su se samo sa krstom potpisali. Nije nemoguće da nisu bili pismeni. Ne možemo da utvrdimo, nemamo, a recimo imamo rukopisne potpise Svetog Save. Naravno da je on bio pismen, ali ne znam, eto, jel to nije inače, u zapadnoj Europi uopšte nije bilo retko da vladari ili velikaši nisu pismeni, nisu, bitno im je bilo da budu dobri ratnici i lovci i tako to, za učenje kako ko, imalo je velikih vladara koji su bili učenjaci, imalo je koje totalno to nije interesovalo, i tako da ne znamo Stefana Nemanju koliko, on je sigurno bio, znači, za svetovne stvari jako, jako iskusan državnik, jako iskusan i ratnik, ali da li je on tu mogao držati neku biblioteku u kojoj je Sveti Sava kao dečak ili mladić mogao da čita neke knjige, verovatno jeste, ali ne znamo, znači ne znamo šta je tačno. Eto, to je neko moje pokušavanje, dočaravanje tih ranih dana Svetog Save i uzora njegovih, vidjet ćemo kasnije, znači, kako je on, toliko je on postao uzor drugima da je teško i ovo je jako dobro bilo pitanje, teško je razmišljati ko je njemu bio uzor.
Govoreći o Svetom Savi kao utemeljivaču monaškog života u Srbiji i značenju monaštva danas, prilažemo vam dijalog igumana manastira u Ribnici jeromonaha Arsenija Jovanovića i igumana Rafaela Boljevića, igumana manastira Podmajne. Oni na zvaničnom YouTube kanalu oca Arsenija govore o monaštvu i značaju monaštva za narod.
Oče, u crkvi je jedna grupacija ljudi veoma važna, a to su monasi. A iz kog razloga? Ne zato što su drugačiji i bolji od drugih, prosto zato što, kao što si rekao, to najviše poslanstvo i najviše čin je episkopski, koji apsolutno od monaha dolazi. Evo i ti i ja smo monasi. Mi se bavimo misionarstvom, ali ja sam duboko siguran, poznajući tebe, a evo ispovedam ja, da je meni ipak prvi projekat na prvom mjestu da ostane monah. I to je, duboko sam siguran, i tvoj prvi osnovni projekat, jer bez toga nema ništa. Sa velikim zadovoljstvom dođem do tvoga manastira Podmajne i svaki put kad dođem vidim više mladih ljudi, i što je najvažnije, eto, ja sam onak 25 godina, čini mi se da mogu da prepoznam u pogledu monaha, čak i u iskušeniku, od nekog svetovnog lika koji je tu došao, ko zna iz kojih razloga. Mnogo mi je drago kad vidim u tvom manastiru da se množe iskušenici i da vidim u očima da su monasi. Iako je tvoj manastir maltene u centru grada, iako je tu svega ima tokom leta, tu i diskoteka blizu, barem pamtim, da li tu i dalje, ne znam. Reci mi, u ova mršava monaška vremena, gde vidimo da je jako malo, pogotovo muško monaštvo je omalilo, žensko još, pošto su žene generalno pobožnije od nas, kako si uspeo 16 za sada da vas poraste na broj 16 i kako je tako to kod tebe, da kažem, liči na Svetu Goru, miriša na monaštvo, mada mnogi kažu, ma šta tu, neko možda ima čak i neki podsmeh, kao, oče, li mogu da popijem čašu vode, tako dalje. Kako ti vidiš mesto monaštva u crkvi i kako bi sa tim monaštvom trebalo da se radi, kako bi ono trebalo da raste, jer nam je neophodno potrebno?
Pa, ne vidim drugi impuls do ovog, da kažemo, prvonačalnog arhijerejskog impulsa od riječi Božije. Mi se trudimo koliko možemo da nađemo utjehu baš u njoj, u Božjoj riječi, u svjetlosti njenoj i u liturgijskoj projavi njegovog prisustva. Vidite, manastir bez Hrista, znate, šta je to? To je podzemlje, znate, to je ogudnica. I tu, pazite, ogudnica koja proizvodi ludake, prostor u koji će možda doći i normalno čeljad, sa nekim, možda i zdravim motivima. Ali manastir koji nije utemeljen, odnosno monaštvo, koje nije utemeljeno na evanđelskim zapovijestima, odnosno na Božijem blagoslovu, govorim o tom arhiblagoslovu, na otkrovenju Božijem, na apostolskom predanju, to pazite, to ne može biti manastir. To što je on nekad bio, mi ćemo poštovati i tradiciju, poštovat ćemo zdanje, arhitekturu, život njegovih žitelja, ktitora, svetitelja, ali ako generacije koja danas živi sve to ne poštuje, to nije monaštvo, znate. To je već ogrudnica, i to u onom najgorem smislu, kao još gorem od onog komunističkog perioda kad su manastire pretvarali u psihijatrijske bolnice. Manastiri koji se odvoje od svetootačkog i apostolskog, jer svetootačko nije odvojeno od apostolskog predanja, apostolsko je utkano i razrađeno do detalja kroz svetootačko predanje i ustave manastirskog monaškog života. Pritom smatram da današnji manastiri moraju da adaptiraju svoje ustave nemoćima, ne duhu vremena, nego nemoćima, brati, i da taj ustav služi bratu, a ne brat Teodoru, ustavu svetoga Teodora Studita. Jer on to ne može da nosi, i sam Teodor vapi, kaže: oče, skinimo ovo sa vrata pogibe čeljade, daj nam jestimo nešto da ostane vjeran suštini, a da živi, da se racveta, da se raduje uz sva ona snishođenja. Ali da u jezgru i u centru svega bude Hristos. Jer moje bratstvo nisam ja sabrao, nego to je bratstvo u Hristu, znate. Kad pominjemo igumane ili nastojatelje, sa svim u Hristu bratstvom njegovim, ako se dvojice ili trojice saberu u ime moje, ja ću biti sa njima. Znate. Ako to budemo razvijali, onda ta zajednica, nazovimo je mi monaškom, ali ne na prvom mjestu monaškom, tu se mi malo zapletemo, pa bi ja da budem monak, znate. A neću biti ništa ako ne budem hrišćanin, znate. Ako ne budem učenik, znate. Ako ne budem duhovno čedo apostola. Jer apostol kaže: imate vi mnogo učitelja, a nemate mnogo otaca, znate. Mene treba duh apostola da porodi, znate. Pa ću ja poslije da budem i dobar kauđer, i dobar poslušnik, i dobar muž, dobra žena, dobro dijete, znate. Tako se grade zajednice. Dakle, u temelju ipak treba da bude evanđelska vjera, apostolska vjera, odnosno reakcija na propovjed evanđelja. I od te vjere mi posle možemo da gradimo dobre duhovne zajednice. Ukoliko je bude, ukoliko je ne bude, onda je najbolje da se te zajednice razaraju i te svetinje, oprostite, ali tako je to i bivalo, ruše. Jer one kao takve nikome nisu potrebne. A kad dođe bolje vrijeme i istinska potreba za sjedinjenjem sa živim i ovaplaćenim Bogom, Gospod će brzo da obnovi te zajednice. Mi vjerujemo da je blagoslovom Majke Božje i blagoslovom njenoga Sina i njegovoga Oca i silom Duha Svetoga, konkretno naša obitelj, ali vjerujem i sve naše obitelji, da su vas postavljene, da su podignute. A da i crkve, ne samo manastiri, govorimo u okvirima naše mitropolije, da su podignute, ali da nas Gospod sad očekuje da sjednemo s njim kao Gospod, kao carska djeca i carsko sveštenstvo za trpezu svetotajinsku. Ali ne nesvjesno, ne obrćujući po mobilnim telefonima, ne rasijano, ne nemarno, ne unijevno, tužno, sumnjivo, nego sa punom liturgijskom svješću da smo vajsinu sinovi Boži i čeda crkve, i da jesmo gospoda u tom smislu, duhovna gospoda, da se hranimo sa carske trpeze, pritom da se hranimo hranom nebeskom na kojoj nam i angeli zavide tijelom i krvlju, znate. I da narod osjeti to, da jeste tako. Tu je došlo do prekida, tragičnog prekida. Jer vidite, Sveta Gora je danas, Crna Gora je potencijalno Sveta Gora. samo je potrebno, to mi je sad palo na pamet dok sam bio u Pećkoj patrijaršiji za ovaj vikend, pa onoj pripredi Danilovoj, pa oni visoki stubovi, pa kao neka klinika, nacionalna klinika, gdje treba da se izvrši jedna vrlo ozbiljna, blagodatna hiruška intervencija na glavi jednog naroda, na glavi jedne nacije. Ozbiljna, ne kratkotrajna, ozbiljna intervencija, oni koji će intervenisati tu su, eno ih, stoje nepokolebljivo i vrlo vješto to znaju da rade. Oni su sastavljali glave careva sa glavom nebeskog cara, pomazujući ih svetim mirom da znaju kako da caruju, pa da znaju da nam dečane zidaju. Ja tako, jesu one zadužbine Gračanicu besmrtne, nepokretne, nepokolebljive, njih su tome učili arhijereji i oni su tamo. Naša glava, nacionalna glava, sad da ne širim, zna se i to podrazumijeva da glave naroda, vođe naroda, svjesne, pa da vam kažem, i glave nas sveštenika, jer znate, i obolimo, itekako obolimo, da se napravi jedna operacija, jedna intervencija blagodatna, da naši sveti arhijereji, na čelu sa svetim Savom, svetim Arsenijem, Danilom, Nikodimom, Jefremom, Jevstatijem, svim svetim arhijerejima, naravno vladikom Nikolajem, pa svetim ocima, pa svetim kauđerima, pa svetim učenicima, da povežu, znate, jedna neurologoška intervencija, da nam povežu um, srce i volju. Silom Duha Svetoga, da zaista vaskrsnemo, čemu se nada i sveti vladika Nikolaj u njegovoj nebeskoj liturgiji, da se ne vučemo kao prebijeni pacovi po ovim svetim zemljama, znate, da ne idem ja savijen glavom u koljena pored Gračanice koja nema namjeru nikude da mrda, znate, pored dečana koji su i dočekali i ispratili i ispraćat će sve do kraja vremena dok drugog dolaska Gospodnja, nemaju namjeru nikud, jer to nije od ovoga vijeka, znate. Ti hramovi nisu posvećeni ljudima. Znate. Čujemo mi neki lavež. Ti si oči tamo bio, pa to se miješa sa lavežom pasa. Znate. Ovaj pas laje ovako, a ovaj laja čini ti se kao da govori ljudskim jezikom. Da on hoće, da on neće. To je lavež. Ta svetinja je posvećena spasu, Gospodu, njegovom vaznesenju. I ona sa nebesa blagosilja tim blagoslovom. Crkvi ga daje i kaže, učite ih i imaju vaznesensku silu, vaznesensku vertikalu. Naš narod ide na nebesa kroz dveri crkve i kroz primanje Božjeg blagoslova koji nam se kroz crkvu vrlo jasno, najjasnije i najkonkretnije otkriva. Naše je ništa drugo do da poslušam. I Duh Sveti, Duh Oca Nebeskog, sad ovo, vidim ako malo da pričam, može nekome da izgleda kao neka bajka, ali to je istina. Siguran sam da on nema nikakve veze sa onim oko čega se mi danas otimamo, politika, ekonomija, investicije, znači, ova priča...
Pre je to sve bajka od ovoga.
To je ništavilo, znači, to je prelez, to je klasična metafizička prevara. Ovo je jedina istina. Nema istine iznad Svete Trojice. Duh Sveti će odmah da siđe, ako treba, na sav narod, ukoliko budemo poslušali njegovoga sina. Odmah. Nema nikoga da pita, niti da moli, niti da traži dozvole, rokove. On dolazi kao samovlasan, kao car. Ulazi kroz zatvorena vrata. Za njega nema nikakvih prepreka. Samo postoji jedna prepreka, a to je prepreka naše slobodne volje, odnosno našeg neposlušanje. Mi drugih neprijatelja nemamo. Neprijatelji u nama i projava tog neprijateljstva je neprijateljstvo prema njegovoj volji, odnosno našeg neposlušanja prema crkvi Hristovoj. Misija crkve, misija svih nas sveštenika jeste prije svega svojim primjerom to da potvrdimo i da okusimo, a onda i da se rastrčimo po narodu, a ne da trčimo od naroda, znate, da se rastrčimo i da ga pozivamo na to. Ko hoće da nas primi, neka nas primi, ali kao takve, zatrčane, zadihane, obradovane, sa svjetlošću koja se više ne gasi, sa vjerom koja je nepokolebljiva, sa nadom koja je stabilna, sa ljubavlju koja je vječna i koja se osjeća. Ako hoće da nas, ako je mi primimo, a da će Bog da je primimo, ako nas kao takve prime, onda su oni njega primili. A ako kao takve neće da nas prime, onda nema šta da nas prime ni kao drugačije. I Gospod je rekao, ako vas ne prime, idite. Ako vas prime, bit će mir vaš, odnosno moj na njima. Ako vas ne prime, idite. Ako vas grad ne primi, ako vas država ne primi, ako vas narod ne primi, Gospod nije blagoslovio da se namećemo, da se sad mi skubemo jedni sa drugima, hoću, neću, moje, tvoje. Nema potrebe, jer je sva zemlja Gospodnja i to što ovaj misli da je njegovo, i to je Božje. I svi oni trezori sa zlatom, dragim kamenjem, naftama, svim tim bogatstvom, to je sve Gospodnje. To Gospod iz jednog rezervoara sve možda pretoči u naš. Svo zlato iz jednog trezora, on to sve može da raspodijeli sirotini raj i da zapovjedi da im se redovno i na mjesečnom nivou takve količine daju i svi to da poslušaju, naravno ne u duhu slobode nego pod pritiskom njegove sile, ali svakako da Gospod tako nešto neće raditi. Naše je dakle da propovijedamo onako kako je on zapovjedio da činimo, da učimo narod onome što nas je on naučio i što nam je zapovjedio da mu otkrivamo, da uči narod ne samo da čuje, nego da ga naučimo, a to je veliki podvig, očarseni, veliki podvig, krvavi podvig. Za taj podvig moramo da se uvjerimo da je poslanik mrtav. On mora da umre, da vaskrsne, da bi bio kadar druge da vaskrsava. I ako nas kao takve prime, primaće njega da ih učimo da drže sve što je zapovjedio. I šta ćemo imati? Imaćemo njega u sve dane života našeg. A ima li išta važnije? Ima li iko da nam je potrebniji? Srcu bliži? Bogatstvom bogatiji? Čašću uzvišeniji? Ocu bliži? Je tako? Duhu prisno sušen? On isti takav, jedinorodni, jedan od trojice, koji je jedan od nas, bit će sa nama. Pa znate kako? Zločin je ne ispoštovati taj blagoslov. Zločin prema sebi, zločin prema bližnjima. Oduzeti mu takvu mogućnost, takav blagoslov, to je zločin. Sa nesagledivim posljedicama.
Čuli smo kako je bila organizovana crkva na ovim prostorima pre srpske državnosti. Evo prilike da vratimo i temi organizacije monaštva na ovim prostorima pre Svetog Save.
Dakle, i pre Svetog Save verovatno postao neki vid monaškog života u Srbiji. Recimo, manastir Đurđevi Stupovi je pre perioda Svetog Save i njegove delatnosti kao arhijepiskopa osnovan, to je postojalo neko monaško bratstvo i pomenuli smo u ovim ranijim razgovorima i pitanjima to da do autokefalije Srpska crkva je bila znači pod uticajem Ohridske arhijepiskopije, a ona je bila u okviru Carigradske patrijaršije. Tako da su svi crkveni velikodostojnici i episkopi verovatno bili Grci u tom periodu. Jednostavno, naši monasi su sigurno bili upućeni na grčko monaštvo, a Sveti Sava može da se smatra osnivačem autentičnog srpskog monaštva. Postali su, znači, naravno, monasi koji su bili Srbi, naravno i Svetom Savi su bili uzori ti Grci, ali kao autentično monaštvo, verovatno je on utemeljivač tog našeg srpskog monaštva i mi, što sam pomenuo ranije, mi znamo da je on, recimo, jako mnogo radio na uređivanju tog monaškog života. Za svaki manastir je u to vreme morao da ima jedan pravilnik po kome se vodio, znači, život u manastiru i ti pravilnici su se zvali tipici. Pa je za nas posebno značajan studenički tipik. On je čak i kao istorijski dokument značajan. Zašto? Zato što, osim što je to dokument gde uređuje Sveti Sava način života u Studenici, koja je zadužbina Stefana Nemanje, njegovog oca, on je tu u prvom delu, znači u uvodu, predočio kratku biografiju svog oca, žitije Svetog Simeona, i ona je za nas jako značajan istorijski izvor. To malo ljudi zna da je on nije napisao odvojeno žitije, znači da je napisao samo knjigu o svom ocu, nego je žitije Svetog Simeona u stvari uvod u studenički tipik. I onda ono je ono jako značajan istorijski izvor za nas i za političku istoriju, donekle, mada tu uvek treba praviti razliku između žitija i današnjih biografija. Žitije nije klasična biografija, znači cilj žitija nije da se opiše u detaljima svetovni život te osobe koja se opisuje, nego da se ukaže na to kako je ta osoba živela u Hristu i kako je postala svetitelj. To je osnova svakog žitija, zato su žitija, iako su korisni istorijski izvori, mora uvek da se zna to da cilj žitija nije bio sad da predoči Stefana Nemanju kao vladara, nego da nam opiše Svetog Simeona kao svetitelja. Svi verovatno znaju da je Stefan Nemanja, kada je napustio vlast 1196. otišao da se zamonaši i dobio je ime monaško Sveti Simeon. Vrlo rano je formiran taj kult Svetog Simeona i tu se videla verovatno dalekovidost. Sveti Sava je sigurno imao presudan uticaj na formiranje tog kulta, mada kada je jedan moćan vladar pitanju, uvek se posle njegove smrti priča o njemu, stvaraju se legende, ali kult Svetog Simeona je odmah posle njegove smrti nastao i tu već znamo za priču da je iz njegovih moštiju krenulo da teče miro. Prijatelj miris se širio. To je inače vrlo bitno, da bi se neko proglasio za svetitelja, mora da mu telo bude netruložno i moraju da se jave nekakva čuda vezana za mošti tog svetitelja. Odmah, znači, praktično posle smrti Stefana Nemanje, desilo se to da njegovo telo bude netruložno, da miro ističe njega, ali ono što je mnogo bitno i realan događaj koji se desio jeste kada je Stefan Nemanje umro, on je ostavio vlast svom ne najstarijem sinu Vukanu, nego srednjem sinu Stefanu, budućem prvovenčanom. Ima više teorije inače da je Stefanovo ime bilo isto Nemanja, da je on bio Nemanja drugi, a da je Stefan uzeo po krunisanju. Ima do nekle logike. U nekim izvorima, tipa kod Mavra Vrbini, on ga naziva Nemanju drugim. Što je jako moguće, jer primetno je kod Nemanjića da su oni svi imali slovensko ime jedno, znači po rođenju dobio, recimo Sveti Sava je bio Rastko Nemanje, znači bio Nemanja po rođenju, pa je dodao Stefan. Stefan inače, znači osim što su uzimali to ime po Stefanu prvom učeniku, Stefanos na grčkom znači krunisan ili kruna. Tako da im je to bilo vladarsko ime. I uglavnom, to nisam pomenuo pre u ovoj zadnjoj deceniji života Stefana Nemanje, kada je on bio već u poodmaklim godinama, došlo je do pitanja ko će ga naslediti. I on je odabrao da to bude njegov srednji sin, Stefan, budući prvovenčani. Zašto? Verovatno zato što je on imao bračne veze sa vizantijskom dinastijom Anđeo. Znači, on nije bio venčan vizantijskom princezom direktno. Znači, ona nije bila ćerka Jevdokije, znači, nije bila ćerka vizantijskog tadašnjeg cara, ali jeste bila jako bliska srotkinja njima i to je jednostavno dalo njegovom položaju veći prestiž i moguće da je on imao neke bolje lične osobine koje su, to ne možemo nikako mi da utvrdimo sad bez izbora, koje su se više sviđale Nemanji i on je jednostavno njega izabrao za svog naslednika, što je jako smetalo Vukanu. Vukan je bio najstariji sin i njemu je dodeljena prilično velika oblast kojom bi vladao posle, znači, iako bi on bio tu u nižeg ranga od Stefana Prvovenčanog, on bi i dalje vladao Primorjem, koje je bilo tada, znači, današnja Crna Gora i Hercegovina, koja je bila jako, znači, razvijena prirodna oblast i to bi trebalo da mu bude kao nekakva utešna nagrada, ali naravno on se nije mirio s tim. Prve godine, sve dok je Nemanja još bio živ, on je tolerisao taj svoj položaj, nije se bunio, ali čim je Stefan Nemanja umro, on je počeo, znači, da se sprema za državni prevrat, što je i uspeo da uradi uz pomoć, znači, sa strane, verovatno, iz primorskih gradova Italije. Papstvo ga je sigurno podržavalo, jer je on verovatno u nekim pregovorima pristao da se pokatoliči i tu se, eto, već dešava jedno veliko raskršće u srpskoj istoriji, znači, idealno za neke teorije šta bi bilo kad bi bilo, recimo, da je Vukan pobedio. Da li bi Srbi postali katolici i tako dalje. On je 1202. Znači, Stefan Nemanja je umro 1199. mada po nekima 1200. Znači, nepune tri godine posle smrti Stefana Nemanje, Vukan je uspeo, znači, da preuzme vlast u čitavoj Srbiji i da protera Stefana Prvovenčanog u Bugarsku. Šta se dešava? Za to sve vreme je Sveti Sava na Svetoj Gori i još uvek se nije vratio u Srbiju. Dešava se u to vreme isto jedan jako krupan događaj što je za nas na duže staze će ispasti za nas korisno. Zašto je Srpska pravoslavna crkva uspela da dobije samostalnost? Dešava se četvrti krstaški pohod. Šta se desilo u četvrtom krstaškom pohodu? Tu su, znači, krstaški pohodi tada traju već preko 100 godina. Prvi je počeo radi zauzimanja Jerusalima, pa je onda bio drugi kada su se sukobljavali oko Edese i još nekih tamo gradova, pa su onda hrišćani izgubili Jerusalim, Saladin ga je zauzeo i onda su u trećem krstaškom pohodu neuspešno pokušali da povrate teritorije. Imali su neke uspehe, recimo to je čuveno učešće engleskog kralja Richarda Lavih srca, da ne dužimo to, i dolazimo do četvrtog krstaškog pohoda. Znači, tu zapadni hrišćani rešavaju, ajde da probamo još jednom. Ali tu već na samom početku imaju problem, nema se, znači, para, nema se, ne znaju kako da se transportuju, i tu ulaze u dogovor sa Mletačkim duždom da Venecija preveze ove krstaše, ali za uzvrat da neke stvari urade i za Veneciju. I oni su već na samom početku, znači, prekršili osnovni cilj krstaškog pohoda, nisu krenuli da se bore protiv nevernika, nego odmah na početku protiv drugih hrišćana. Prvo su zauzeli katolički grad Zadar, a kasnije su uspeli na isto nagovor Mlečana da uđu u vizantijske sukobe za vlast i onda su 1204. zauzeli Carigrad. Dešava se to da carigradski patrijarh više nije na vlasti u Carigradu, beže on i jedan velikaš koji se zvao Teodor Laskaris, patrijarh se zvao Manojl, oni beže u Nikeju, koji je grad u Maloj Aziji, i dolazi do raspada potpuno vizantijske države, što s jedne strane je bilo jako loše za pravoslavni svet, ali s druge strane za samu Srbiju je bilo povoljno, jer je omogućilo toj našoj državi konačno da se potpuno osamostali od Vizantije i dugoročno da počne da gradi tu svoju samostalnu crkvu. Ali za sve to vreme Sveti Sava je još uvek na Svetoj Gori, ali on čuje verovatno jako neprijatne vesti iz Srbije, jer se tu dolazi do praktičnog građanskog rata. Kada je Vukan zauzeo Srbiju, to nije prošlo, nije to bio jedan događaj, to je godinama trajalo, jer je onda On je oterao svog brata u Bugarsku i on je tamo sakupio novu vojsku i podršku tadašnjeg bugarskog vladara koji se zvao Kalo Jovan ili Kaloja. I dolazi do punog građanskog rata u Srbiji koji traje nekoliko godina. Znači tu se, nemamo mnogo podataka o tom ratu, ali jedna stvar koja se stalno pominje je velika glad koja je zavladala u Srbiji. Isto zbog pada Carigrada, neverovatno loše okolnosti su i u okolini Svetog Save, to je malo istražena oblast, ovi krstaši pljačkaju te gradove, čak su više puta pokušavali neke manastire na Svetoj Gori da opljačkaju, dešavaju se isto jako mračne stvari među samim manastirima. Ja sam našao recimo podatak da nije, znači jedan manastir na Svetoj Gori je, znači, ovi razbojnici nekakvi su napali manastir jedan na Svetoj Gori i veliki manastir Lavre Svetog Atanasije te monahe otkupio tih ovih razbojnika, ali oni ih nisu oslobodili, nego su ih naterali da im budu roblje na tom manastiru. Ja mislim da je to jako deprimiralo Svetog Savu da gleda, čak i među monaštvom, kako se taj njegov svet koji je verovatno u mladosti idealizovao raspada, i sve to kombinovano, znači loša situacija na Svetoj Gori i vesti koje mogu da čuje iz Srbije su ga verovatno naterale da reši da mošti svog oca prenese u Srbiju i da pokuša da više, on je tad praktično presekao da više neće da beži iz svetovnog, nego da će da se vrati i da što je on kadar da uradi, da pokuša da reši svu tu situaciju. To je, ja mislim, presek u njegovom životu te godine. To je znači period između 1206. i 1208. On rešava da više neće da beži od sveta, nego da svoja znanja, svoje veštine, svoj duh jednostavno prepusti službi nečemu više. Tada, ja mislim, to su ključne godine za njegov razvoj i tu mora da se uvek upamti, on je tada još uvek jako mlad čovjek. Znači, ako je rođen 1275. 74. on tada ima, znači, 30-ak godina, još, znači, praktično u punoj snazi, zreo je sad, više nije mladić od 16 godina kao kada je otišao u manastir, gde je on verovatno i preterivao u svojoj posvećenosti Bogu, jer je hteo da se dokazuje. Ovde je već to izgrađena ličnost, verovatno je naučio sve što je mogao u tim knjige što je hteo da prouči, koje su mu bile dostupne, do tada već iščitao i rešio da se vrati u Srbiju. I tada se dešava, znači mi nemamo tu podatke, ali to je nevjerovatna veština bila da je on uspeo svoju braću da izmiri. Do tad su bili u pat poziciji, on je sa moštima svog oca došao i navodno su se pred samim moštima oni izmirili i dogovorili su se da Stefan bude vrhovni vladar, Vukan ostaje u primorskim zemljama i tu se, znači, praktično to čudo dešava. To je možda veće čudo moštiju Svetog Simeona nego samo mira što je isticalo, što je uspeo da izdejstvuje mir u Srbiji, da se vrati mir. I tada to je tek učvrstilo kult Svetog Simeona, a to je jako bilo značajno i za razvoj monaškog života, i za razvoj samostalne crkve, i za razvoj države. Jer u to vreme nekako se gledalo u većini hrišćanskih država da državnost nije zaokružena dok nema ta država ili taj narod nacionalnog svetitelja. Pa su recimo Česi svog jednog vladara, Svetog Vaclava, proglasili za sveca. Ovi Mađari su to uradili sa Svetim Stefanom ili Svetim Ištvanom i tako je i Srbija došla u red tih država koja ima svog nacionalnog sveca, a to je bio Sveti Simeon. Ja sam sada napravio digresiju u odnosu na ovo osnovno pitanje, da li je, kako je i zašto Sveti Sava začetnik monaškog života, ali mislim da je sve ovo povezano i bitno, jer pre svih ovih događaja nije mogla da postoji ta autentična srpska monaška tradicija i uopšte srpska verzija pravoslavnog hrišćanstva. I ključ za početak te srpske verzije pravoslavnog hrišćanstva i onoga što će kasnije narod prozvati Svetoslavljem su upravo ovi događaji.
Šta je autentičnost iz ugla istorije?
Autentičnost, pa to bi trebalo da bude nekakva unikatnost, jedinstvenost u verovanjima, u običajima, u izražavanju u svakom smislu jednog naroda. Dakle, nešto što dolazi iz samog tog naroda, može da ima uticaj, naravno, sa strane. Ništa ne nastaje iz od nule, od tabula raze, ali makar nekakav oblik nekog verovanja koji taj narod uobliči i onda dalje gradi. Zašto mi, ja sam pominjao i pre da Srbija nije počela od Nemanjića, ali oni su to sve što su odranije saznavali i sve iz čega su oni nastali, oni su to uobličili i onda dalje gradili. Znači, oni nisu srušili sve što je bilo pred njih, nego su ga uobličili i nastavili da dalje grade i nadograđuju. I jako je bitno kada se desi eto situacija da dođu, vrlo se retko neće dešava, da dođu pravi ljudi u pravo vreme. Znači, češće se dešava da dođu pravi ljudi u pogrešno vreme ili neke isto, a ovde su se sve kockice nekako sklopile. Moglo je da se desi da se sve izdešava politička ova spoljna situacija, da jednostavno ljudi koji su na vlasti u Srbiji tadašnje ne budu kadri to da iskoristi ili obrnuto da budu, što se nama inače jako često dešava. Imamo kvalitetne vladare u vreme kada ništa ne radi protiv njih. Ovo je jedan od retkih trenutaka bio gde se nekako poklopilo da se desi inače jako katastrofične stvari za ostatak regiona, posebno za Vizantiju. Ali Nemanjici su gurali svoju, znači imali su svoju nekakvu ideju, znači obrise neke ideje i uspeli su, znači u tom jednom kratkom periodu da izgrade nešto što traje i do dana današnjeg. A znači, barem što se crkva tiče, crkva je naša spona sa tom našom istorijom. Nema veze što je država kasnije uništena od strane Turaka, nastavila je da živi u nekom obliku kroz pravoslavnu crkvu.
Od Boga je rečeno, save ime zasjalo, u srcu je milo je, blagorodu srpskome. I danas te slavimo, Sveti Savo molimo, da pogleda dragi Bog na naš mili srpski rod. S tobom slavu slavimo i Gospoda hvalimo, blagosloven stoji hran, rukom sija Hrista plan. Sveti Savo premili, naše pute ozari, pomući nas istini, miru slozi ljubavi.
Govoreći o Svetom Savi i autokefaliji Srpske pravoslavne crkve u prethodnom izdanju, redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesor Aleksandar Petrović, govorio je o harmoniji visoke duhovnosti i narodnog života, te ravnoteži kojom su manastiri preživeli slom države. U narednim minutima čućemo razmišljanje na temu Sveti Sava, utemeljivač monaškog života u Srbiji i značenje monaštva danas.
Ponovo da kažemo da je Sveti Sava zaista temelj. Temelj koji se rađa jedan put u milenijumu. I gledao sam pre neki dan prilog o deci u Deževi. To je rodno mesto Svetog Save. I deca su govorila u stvari i o Svetom Savi i o duhovnosti. Mala deca, znači 5-6 godina, ali govorila su tako jezgrovito kao da u stvari u tom rodnom mestu i dalje ima nečega što se neprekidno rađa. Jedna njihova misao mi je potpuno ostala urezana, a to je kada su pitali devojčicu šta treba da čovjek radi danas, ona je rekla da voli Svetog Savu i veruje u Boga. I to je sve što treba reći o srpskom monaštvu. Znači, samo to. Sveti Sava je bio dete, isto takvo kada je krenuo na put slobode. Nešto stariji, ali dete. I dete je i ostao. Jer monaštvo u svojoj prirodi jeste biti dete. I odatle mora da izvire iskrenost koja je suština monaštva. Iz tog odnosa deteta, čoveka kao deteta prema Bogu, prema onome što ne može do kraja da shvati. I ne znam se da li je Sveti Sava krenuo na svoj put slobodu na konju ili peške. To njegovi hagiografi ne pominju. Ali zna se da je sve vreme svoje službe na Svetoj Gori išao bos. Zna se po tome što ga otac Nemanja moli da se obuče, jer noge su mu izranavljene, vide se brazde tog hodanja, ali Sveti Sava i pored molbe svog oca istrajava i dalje da ide bos. Zašto je to nama važno da se setimo? Zato što živimo u svetu tehnologije, gde su svi materijali među kojima se krećemo izolatori. Naravno, najveći izolator je ego. I ne dolazimo u dodir sa zemljom, već sa veštačkim materijalima, kao i veštačkom inteligencijom, koja nas odbaja od zemlje i od neba. E, to je druga odlika monaštva. Biti bos znači u fizičkom smislu znači biti iskren, znači biti dobro uzemljen, isprazniti se od pozitivnog nevetrisanja koje se nagomilava lažnim, neuzemljenim i, reklo bi se, odlepljenim životom. E, odatle ide povezano sa nebom. Jer bez dobrog uzemljenja čovjek ne može da bude dobar provodnik energija neba. Da bude nekakva varnica koja skače između zemlje i neba. Da oseti taj napon koji postoji između ovoga dole i onoga gore. E, otuda Sveti Sava, koji je potpuno iskren i duhovno i fizički, ima dovoljno energije da bude to što jeste. Znači, da održi tu energiju iskrenosti. I po tome se on razlikuje od onih koji su prihvatili formu, ali bez sadržaja i bez energije i bez iskrenosti. Bez iskrenosti nema monaštva, jer onda bez toga manastir postaje isto što i svet u minijaturi, od koga se navodno beži. Iskrenost ne može da se odglumi. Iako se sve, čak i vera u Boga, može slagati i laž za ogrnuti mantijom. Iskrenost se ne može meriti niti formalizovati. Ona je u srcu nevidljiva, ali presudna za monaški život. I otuda ide vizija drugog sveta, koja je data onima koji tragaju za slobodom. Oni koji nemaju tu viziju uvek ostaju u nekakvoj hipnotičkoj ubedljivosti ovog sveta. I ne uočavaju slabost ovog sveta. I ne vide gde je put. E, Sveti Sava je svoj put iskreno ocrtao sledeći drevne uzore, pre svega povesti o Varlamu i Josofu. Josaf je uradio isto što i princ Sidarta mnogo vekova ranije. Napustio je roditeljski kraljevski dom i krenuo da u slobodi potraži Boga i sebe u njemu. Zato je Sveti Sava dao da se u Studenici preskopišu Varlam i Josaf u podkupolnom prostoru u naosu Bogorodične crkve u Studenici. Dakle, na tim freskama iz 1209. godine, koje su izrađene za vreme Savinog igumanovanja i njegovom brigom, lik tog mladog carevića Josafa iz priče je u bogatom odelu, naslikan u bogatom odelu sa bisernim vencem na glavi. On je svečano obučen, on desnom rukom pokazuje na carsku odeću, a u levoj drži svitak na kome su ispisane reči: sve ostavih i sledim vladiku Hrista da ulučim željeno. Ta freska zapravo predstavlja ključni trenutak Josafove odluke da napusti dvor i ode u pustinju. I tu je sav Sveti Sava i tu je sve monaštvo. To je taj trenutak u stvari skoka u slobodu. Sveti Sava je živopisao Varlama i Josafa na tako visokom mestu u crkvi, jer su oni za njega bili nešto poput svetionika na otvorenom moru. Zato je ta velika nit i nama nešto poput svetionika, koja nas spaja s drevnom prošlošću, koja nije prošla, već povezuje vreme u žiži sadašnjosti. I toga imamo tih primera suštinskog monaštva, koja je u stvari iskra koja skače između dva pola zemlje i neba. Imamo, zahvaljujući Svetom Savi, takvih primera i danas. Recimo, pomenuo bih neke od njih koje lično znam. Sestra Andreja, koja je dobila monaško ime Grigorija i koja je monahinja u manastiru Ormilija. U mladim danima, u srednjoj školi, se odlučuje i kreće u monaški život. Isto je uradila i sestra Miljana, koja je u monaštvu dobila ime Teodosija i koja je sad u manastiru Brnjak na Kosovu. Sva ta deca u stvari imaju suštinu monaštva u Svetom Savi i one ponavljaju taj podvig. I da dam jedan primjer koji je vama tu blizak, sestra Magdalena iz Blagoveštenja. Ona je napustila svoj profesorski poziv, ostavila uplakane učenike koji su je mnogo voleli, i ona njih, i odlučuje se u stvari da krene tim drugim putem koji je otrtao Sveti Sava. I to je jedan deo priče. Drugi deo priče je da taj svetosavski put ide i kroz snove. Jer snovi u stvari integrišu ličnost, psihu i daju telovitog čoveka. Sreo sam pre izvesno godina Simu Stevanovića, koji je radio u Švajcarskoj i sanjao da treba da obnovi manastir Svete Trojice u ataru sela Ždrelo. On je sav svoj novac potrošio i napravio tu manastirsku crkvu. I onda se i sam zamonašio u tome. Dakle, vidimo da taj svetosavski podvih obuhvata celu stvarnost. Jer ne može se svetosavlje hrišćanstvo svesti samo na racionalni deo života na javi. Ono obuhvata celokupnu potencijal ljudske i božanske ličnosti. I monaštvo, i to mu je, da kažemo, možda suštinska odlika, treba da obuhvati i sami jav. I tada ono postaje čudotvorno. Kao Sveti Sava, koji je brata Stefana, kao što znamo, izvao i smrti. E sad mi možemo verovati ili ne verovati, ali ako ne verujemo, zašto uopšte o tome mislimo? I u tome se ocrtava nekakva bit monaštva koja mora da bude potpuno pounutarnjeno i oslobođeno svih tih svetskih privlačnih mogućnosti koje zapravo daju neki rezultat na kratak rok, ali čoveka ostavljaju u suštini potpuno na cedilu. Sveti Sava nas nije ostavio na cedilu ni dan danas. On i dan danas deluje tom svojom energijom slobode. I zato smo mi tu gde jesmo. Jer temelj naše zajednice nije postavljen i nije ga on postavio u ovaj svet, koji se sastoji od materijala za izolaciju. Čoveka od čoveka, čoveka od sveta. On je temelj postavio u drugi svet. I to je suština. I to je ono što nas spasava. I to je ono što nas održava. Jer sušila su se vaseljenska carstva. Prividno toliko moćna. A ostala je jedna mala kultura između neba i zemlje, između istoka i zapada, sposobna, zahvaljujući Svetom Savi, da uhvati ravnotežu. Jer ravnoteža je bit svake konstrukcije, pa i duhovne. U tom smislu, monaštvo je u stvari jedna vrsta konstrukcije ravnoteže.
Ko udara tako pozno, u dubini noćnog mira, da bi zatvorenoj svetogorskog manastira već je prošlo tamno veše i nema se po noć hvata sedioci kaluđeri otvrte mi teška vrata svetosti mi duša hoće
Zahvaljujemo našim stalnim sagovornicima u serijalu emisije Putovoditelj, profesoru doktoru Aleksandru Petroviću sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i profesoru istorije Lazaru Srećković. Do sledećeg slušanja, do novih tema, do novog izdanja emisije Putovoditelj, ostajte nam